Аматары паэзіі ведаць і любяць кнігі Алесі Пісьманкова, «Белы камень», «Чытаю зоры», «Планіда», «Журавель на студні», «Я не памру, пакуль жыву» і іншыя. Пра гэтыя творы, а таксама пра жыццёвыя сустрэчы расказаў паэт, дырэктар Міжнароднага радыё «Беларусь» Навум Гальпяровіч.
Алесь Пісьманков – паэт вельмі глыбокі, вельмі значны, паэт, які вялікай адказнасцю ставіўся да слова. Ён сам гаварыў, што ён думае верш. Я быў сведкам не раз, як ён сапраўды гэтыя вершы выходжваў, і ён не запісваў шытак верша, пакуль ён яго у галаве не пракруціць. І гэта ж вельмі складана. Радкі Алеся Пісьманкова, яны чаканныя такія, яны строгія, яны выпакутаны. Мой сад у снезе па калена, тут золь і снегапад, табе не холадна, Лена, табе не холадна, Лена, табе не хочацца назад. Такая вот рытміка. Нездарма Алесь Разанов напісаў цэлае даследаванне па гэтаму вершу. Пачуццё, якое ў ягоных вершах заўсёды было, яно гаварыла пра тое, што ён значны, вялікі паэт. І, канешна, для мяне гэта вялікая адказнасць была быць ягоным сябрам, таму што сябра гэта вельмі тонкае, вельмі глыбокае пачуццё. Не кожнага чалавека можна назваць сябрам. І кніга гэта складалася сябрамі. Гэта дабрачынны праект. І тое, што мы можам зрабіць памяці Алеся Пісьманкова.
Творчасць Алеся Пісьманкова лірычная, светлая, са сваёй філасофіяй, азначыў сябар паэт Анатоль Зэкаў.
Пакутлівая кніжка, канешна, там што праўды балюча прымаць, асабліва калі паміраюць блізкія людзі. Вось, Алесю не было нават 50 год. Алесь пісаў не так многа, але кожнае слова яго, але можна так сказаць, прыталена. Намаль не правіў нічога. Ён кажа, еду ў тралейбусе, і тыя вершы нараджаюцца, яны сапраўды светлыя, чыстыя, як ён сам быў.
На прэзентацыі кнігі гучалі ўспаміны пра Алеся Пісьманкова, яго вершы, урыўкі з кнігі. Падзяліўся сваімі думкамі пісьменнік Леанід Ліванович.
Я пазнаёміўся з ім, калі яго мала яшчэ хто ведае. Гэта быў жнівень 1980 года. Мы прыехалі з беларускім тэлебачаннем рабіць перадачу пра Аркадія Кулешова. І ў сцэнарыі я прачытаў раённай газеты вершы маладога Алеся Пісьманкова. У бібліятэцы здымалі. От малады, сімпатычны хлапчук у ружовай кашулі, светла-русы чубы, пшанічныя вусы і такім нечакана басістым густым голасам. Пачаў чытаць вершы, і я адразу адчуў, што гэта выдатны паэт. І калі мы перадачу гэту паказалі ў Мінску, Геннадзь Бураўкін потым сказаў, а гэта хлопец, што чытаў вершы, яму быць паэтам. Паэзія Алеся яшчэ будзе расці. Мы яшчэ не ўсё прачыталі ў ім. Так што будзем чакаць яшчэ большае прачытанне Алесі Пісьманкова.
Кніга «Да неба звернуты мой голас» – гэта даніна памяці выдатнаму паэту Алесю Пісьманкову. Успаміны яго сябру, а таксама развагі, якой павінна быць паэзія. Маргарыта Прохар для канала «Культура».